No co je vlastně těch 7 smrtelných hříchů?
Těch takzvaných 7 smrtelných hříchů je tradováno v církvi pod tím názvem sice 7 smrtelných hříchů, ale asi přesnější název je hříchy kapitální nebo kardinální, jak se někdy říká, protože jsou to hříchy, jak mimo jiné vysvětluje Tomáš Akvinský ve své Suma teologie, jsou to hříchy, z kterých ostatní hříchy vycházejí. Není to tedy seznam hříchů, které by byly smrtelné v tom duchovním slova smyslu a jiné by nebyly. Proto také tam nejsou konkrétní, abych tak řekl, hříchy jako třeba zabití nebo krádež, ale je to spíš postoj člověka, z kterého pak rostou hříchy další. Tradičně těch 7 je pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, nebo někdy se říká obžerství a lenost. V Biblii je pro hřích veliké množství termínů. Ty nejhlavnější z nich, jak v hebrejštině, ve Starém zákoně, tak v řečtině, v Novém zákoně, vlastně znamenají minout se cíle, nesplnit to, co mám, tedy to, co je správné, to, co můj stvořitel po mně chce, čili je to určité zklamání.
Apoštol Pavel ve svých dopisech vysvětluje, že hřích není jenom ten skutek, ale hřích je stav.
Hřích je jistě stav. Člověk žije v nějakém špatném postavení, třeba závidí někomu a proto potom ho nějakým způsobem poškodí nebo mu tu věc ukradne, kterou mu závidí, nebo ho proto pomlouvá nebo něco takového. Čili je to určitý špatný postoj.
No ale pane Novotný, co když nic neukradne nebo ho nepomlouvá, a přesto v sobě ten postoj má?
Tak známe všichni ty známé verše o pohledění na ženu a hněvání se na místo tedy zabití a tak, čili už samotný postoj je samozřejmě hříchem.
Vy určitě víte, kam teď mířím, k takovému tomu obhajování, no nikoho jsem nezabil, všechno, co jsem mohl, tak jsem plnil, takže vlastně jsem v pořádku.
Hříchy jsou, když použijí anglický termín, které se buď spáchají takzvaným commission anebo omission, tedy buď tím, že něco spáchám, anebo něco naopak neudělám. Čili hřích může být už to, že někomu nepomohu, někoho nepotěším, neudělám něco dobrého, jsem líný si číst Bibli, jsem líný se modlit. To už všechno je hřích, i když vlastně nic neudělám.
Existuje i nějaký opak k té závisti? Třeba přejícnost nebo něco takového?
Někdy se říká, že to je charita, třeba že je opak závisti, když vlastně si beru ze svého a dávám těm, kteří to potřebují.
Takže to nedělání těchto věcí je vlastně už taky hřích.
Ano, ano.
Je v Biblii nějaký text, který se skutečně věnuje závisti, jak si svým konkrétním zacílením?
V Biblii je veliké množství textů, které mluví o závisti, i když na druhou stranu musím hnedka říct, že v některých případech není jasné, zda se mluví o závisti nebo nemluví. Hnedka to vysvětlím. V hebrejštině je jedno slovíčko, kanaa pro hebrajisty, které znamená jak žárlit, tak závidět a tak i horlit. Takže někdy se musíme při překladu nebo při výkladu toho textu rozhodnout, který vlastně z těch termínů zvolíme. Ať dám příklad, vztahuje se to třeba i na ten známý výrok z Desatera a musíme se rozhodnout, zda je Bůh žárlivý nebo horlivý. Asi těžko bychom tam řekli závistivý, ale totéž slovíčko se na jiných místech používá pro závist. Třeba velice typicky v takzvané mudroslovné literatuře Například v knize Přísloví se právě tento obrat tradičně vždycky překládá jako závist. A dám konkrétní příklad, ve 23. kapitole v 17. verši je výrok, který v ekumenické Biblii je překládán, ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, tak právě tam je použitý také ten termín kaná.
Možná, že bychom se mohli rovnou u tohoto verše zastavit, ať tvé srdce nezávidí. To vypovídá o tom, kde se ta závist vlastně bere.
Vypovídá, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že biblická starozákonní antropologie je trošku jiná než naše. My, když řekneme srdce, tak si většinou představíme city, lásku, pocit nějaký. V semickém hebrejském myšlení srdce bylo vlastně orgánem rozhodování. Pokud bych to měl doplnit, tak city byly vždycky spojovány s vnitřnostmi a střevy, takže tady se asi skutečně jedná spíše o rozhodnutí, že nemáme závidět, musíme vědět, jaký je náš poměr k těm, kdo třeba dělají i něco, co je nedobrého, ale mají z toho třeba nějaký profit. Zároveň ale hnedka připomenu, že vlastně toto slovíčko znamená i horlení, a vlastně v tomto přímo výroku je až taková jakoby slovní hříčka, protože ten verš potom pokračuje, že máme horlit pro bázeň před Hospodinem. Ono do češtiny se velice špatně překládá, ale vlastně chce to říct, že tu energii, kterou mám, nebo své rozčilování, své starání se, nemám zaměřovat na ty lidi, kteří třeba se mají nějak dobře a mně se to nelíbí, ale mám tu energii věnovat na to, abych hledal to, co Bůh chce. Kdybych měl doplnit nějaký jiný text, velice typický k tomu, tak samozřejmě mě napadá Žalm 73., kde žalmista velice barvitě líčí život těch, kteří jsou pyšní, kteří si užívají tento život, kteří jsou namyšlení a myslí si, že se jim nic nemůže stát a tak dále. A žalmistu samotného to velice rozčiluje a ptá se, zda jsem nadarmo v čistotě uchovával své srdce a tak dále. Až ale potom, když, jak říká, vstoupí do svatyně Boží, tak najednou pochopí, jaký je jejich konec, nebo epilog. Skutečně takový ten pohled, jak se někdy říká, z perspektivy věčnosti, nebo řekl bych z Boží blízkosti, ať už je to blízkost v tom významu, že jsem se nějak ocitl blízko třeba smrti, ať už vlastní nebo něčí jiné, a nebo je to prostě situace blízkosti Boží, kdy na tom jsem zrovna tak dobře duchovně, že ty věci vidím správně, tak jakmile se podívám na svůj život a vidím, co je skutečně hodnotné a co není, tak musím říct, tak jak to ostatně říká i žalmista v tom 73. žalmu, kde říká doslova, v kralickém překladu, mně se líbí ten kralický překlad, nesmyslný jsem byl, aniž jsem co znal, jako hovátko byl jsem před tebou. Prostě člověk si říká, no to jsem byl teda, ale vůl, nebo jak si kdo z nás nadává, jak jsem se mohl kvůli tomuto rozčilovat, to vůbec nestojí za to. Prostě ta perspektiva je najednou úplně jiná.
Pane docente, já bych se přeci jenom ještě malinko dotkl toho textu z přísloví, který jste tady citoval, ať tvé srdce nezávidí, protože když Ježíš, a je to zapsáno v Markově evangeliu v 7. kapitole, mluví o tom, co člověka poskvrňuje, tak říká, že jsou to věci, které vycházejí zevnitř, z lidského srdce. A on tam říká seznam takových věcí, budu citovat od 21. verše, znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, slovolnost, lest, bezústnost, ale také závistivý pohled, a to je naše téma, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Z nitra. Odkud? Proč? Kde se to bere? Jaký je vlastně ten vnitřní, možná řekněme psychologický důvod toho, že člověk závidí?
Tak já bych asi předně řekl, že vlastně tento výrok z Evangelia řečený v polemice a v kontrastu s tím, že člověka neposkvrňuje to, co vchází, že jo? To je ten hlavní smysl toho textu, tedy polemika s přemrštěným důrazem na čisté košer potraviny a tak dále. Nicméně z člověka závist asi vychází proto, že nemá něco, co by chtěl mít, že tedy vlastně věci nejdou podle mě. Já prostě bych chtěl, aby to ve světě bylo zařízeno tak, jak si to já vymyslím. Proto právě na závist pomáhá to uvědomění, že nade mnou je někdo, kdo tomu rozumí lépe. Takže vlastně řekl bych, že v kořeni závisti je ten první smrtelný hřích, jak se říká, tedy pýcha. To, že se nechci podřídit realitě tak, jak je dána někým nade mnou, ale chci, aby fungovala podle mě.
Neboli také taková vnitřní nespokojenost, nevyrovnanost. Asi člověk, který je vnitřně vyrovnaný, smířený nějak s tím, jak žije, tak nemá potřebu závidět, že druhý má lepší auto než on. Zkusme se ale teď podívat na závist úplně jakoby z jiného úhlu pohledu. Co když mě závist motivuje k něčemu pozitivnímu? Mohu třeba druhému člověku začít závidět, že dělá dobré věci, a ono mě to motivuje k tomu, abych je začal dělat taky.
Já bych v tomto případě asi takový ten pocit nenazýval závistí. Mně připadá, že závist je vždycky destruktivní. Ona totiž, závist není příjemná ani tomu člověku, který závidí. Já bych to asi i tak rozdělil. Oni jsou prostě hříchy příjemné a hříchy nepříjemné. Jsou některé, když se vrátíme k tomu výčtu 7 kapitálních hříchů, hříchy jako lenost, obžerství, smilstvo, jsou vlastně příjemné hříchy. Ale typicky třeba závist je nepříjemná tomu, který závidí. Možná bych mohl odcitovat řeckého filozofa Antisténa, tedy žáka Sokratova, zakladatele kynické školy, který už ve 4. století před naším letopočtem napsal, jako je železo užíráno rzí, tak je závistivec žírán svojí posedlostí. Prostě člověku to je nepříjemné. Když po něčem toužím a vidím jako vzor, což někdy možná formulujeme, já sám tak někdy formuluji, že třeba jednomu bratrovi u nás ve sboru závidím, když je starý a nemocný, jak je stále pozitivně naladěný a takové sluníčko, které rozdává radost kolem sebe, ale nemyslím to v té špatné skutečné závisti, ale přál bych si opravdu být jako on.
Možná, že jedním z biblických příkladů závisti je příběh, který nacházíme už na začátku Bible. Tam čteme přece příběh Kaina a Abela, který je vyprávěn takovým způsobem, že oba dva přinesli oběť, každý jako plod své práce. Kain přinesl výsledky svého pachtění na poli, zatímco Abel přinesl beránka ze svého stáda, protože byl pastevcem. A Hospodin se k Abelově oběti přiznal, přijal ji, zatímco Kainovu oběť nepřijal. A důsledkem této události byla první biblická vražda. Kain zabil svého bratra. Myslíte, že mu záviděl?
Já si myslím, že ano, že to je přesný příklad. Dokonce, když jsem uvažoval v posledním týdnu o závisti a jsem si hledal zobrazení umělecká, tak jsem pod závistí našel zobrazení právě třeba zavražděného bratra Kainova Abela. Prostě ze závistí to velice souvisí. Já bych potom řekl, ale že to souvisí ještě s jedním, asi bych řekl, modernějším termínem, totiž s komplexem méněcenosti, což je úzce propojené se závistí. My jsme kdysi zpívali takovou za našeho mládí písničku, kde se řešila ta hluboká teologická otázka unde malum, odkud je zlo. A poslední sloka té písničky říkala unde malum, ptají se lidi stále od věků, přitom je to zcela jasný z lidských mindráků. A pak tam byly všechny možné sloky, kromě jiného právě také Abel a jiné příklady i biblické, kde prostě někomu se nedařilo nebo druhému záviděl. Měl jste určitý komplex a pak proto udělal právě něco špatného.
Takže jsme se zpátky dostali k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, když jsme si charakterizovali smrtelné hříchy, že ten hřích je vlastně kořenem něčeho dalšího, co se potom na to nabaluje.
Ano, ano, s tím nemohu než souhlasit. Ono v podstatě vždycky nejvíce jde o ten postoj, který máme, a zda už potom nám zabrání třeba naše vychování nebo nedostatek příležitosti nebo nějaké okolnosti, že neprovedem hřích nebo prostě každý z nás se třeba neprojevuje tak, aby hnedka druhého zabil. Ale myslím si, že to vyjde úplně na stejně a hřích je to stejný, když prostě budu závidět, budu nenávidět toho člověka nebo i dokonce budu nějaké akce proti němu podnikat, ho nemusím třeba fyzicky poškodit, ale je to úplně stejně špatné.
Pane Novotný, co s tím? Co s tím, když člověk u sebe odhalí závist, když zjistím, že závidím sousedovi to auto?
Já si myslím, že jediná cesta je hledat, jak je v tom 17. verši, hledat horlivě, náruživě vůli Boží, hledat bázeň před Bohem. Jakmile hledám, tak jak už jsme i řekli, rázem se ty hodnoty začnou proměňovat a když to bude něco takového, řekl bych, zbytečného, já vždycky vzpomínám na ten příběh, jak se říká o Sokratovi, jak přišel na tržiště a zvolal, na světě tolik věcí, které nepotřebuji. Myslím si, že to je i křesťanský pohled, prostě vidím, že vlastně to jsou úplné nepodstatné věci, takže prostě automaticky přestanu závidět. Druhá věc je ta, že když vím, že věci jsou a já je chci tak, aby byly podle Boží vůle, tak si myslím, že také mě ani nenapadne nějaká závist. Já si dovolím dát příklad z vlastního života. Já jsem kdysi byl jako muzikant, hudebník a pak jsem se rozhodl jít dělat kazatele. A musím říct, že za toho minulého režimu, kdy jsem dělal kazatele a věděl jsem, že mám dělat kazatele, tak mě vůbec opravdu můžu říct, nepřipadlo na mysl, že bych měl někdy závidět svým kolegům muzikantům, kolik vydělávali. Rozhodně to byl rozdíl podstatný. Já si vzpomínám, já si moc čísla nepamatuju, ale toto si pamatuju, že jeden měsíc jsem bral plat ještě jako muzikant a příští měsíc jako kazatel začínající a ten kazatelský plat byl přesně 1/10 toho mého muzikantského. Ale znovu opakuji, protože jsem věděl, že to je Boží vůle, tak mě vůbec nepřišlo na mysl, že bych měl nějak závidět.
Jenomže vy jste se rozhodl. To bylo svobodné rozhodnutí, věděl jste, proč to děláte, ale uvedeme si jiný příklad. Žena chce mít děti, manželé, pokoušejí se o to, nemohou otěhotnět, potom otěhotní, dítě zemře, ztratí, potratí je. Po druhé, po třetí. A teď vidí ty své kamarádky s těmi zdravými dětmi. Ona si nevybrala tu cestu. Co s tím má dělat?
To jsou samozřejmě situace velice těžké, velice složité. Samozřejmě se potom ti rodiče ptají po smyslu toho všeho, stejně tak jako rodiče, kterým onemocní dítě, zemře dítě. A dávat na to nějaké laciné odpovědi by bylo příliš jednoduché. Já bych řekl, že s takovým člověkem se musíme modlit, musíme hledat Boží vůli a musíme skutečně také se snažit přijmout to, že prostě Pán Bůh ví, co dělá, že Pán Bůh nás má rád a i když se nám to nelíbí, tak vposledu to pro nás je dobré, ale opravdu nechci to říkat lacině, protože vím, jak ty situace jsou velice těžké, ale když si uvědomím, že to není náhoda, tak to najednou začnu vnímat úplně jinak. Jistě každý z nás, nebo doufám aspoň, v životě měl lékaře, o kterém věděl, že mu na něm záleží a že ví, co dělá, když mu poskytuje léčbu. A jistě víte, jak je to až úlevné, když se tomu člověku můžete svěřit, třeba dělá něco, co vám je nepříjemné, bolestivé, ale když víte, že on ví, proč to dělá a že to myslí s vámi dobře a že to je k dobrému, tak najednou to přijmete. O to víc je až útěšné, když si uvědomím, že věci nejsou jen, že by se stávaly. Asi každý si to musí probojovat na té úrovni, na které je. Někdy jsou to opravdu ty nejtragičtější věci, jindy to je jenom to, že bychom chtěli umět něco, nebo bychom chtěli mít partnera takového, jakého jsme si vysnili, nebo prostě dělat věci, které se nám nedaří, ale myslím si, že tady asi není jiná cesta, než hledat horlivě bázeň před Bohem.
Taková závist potom vlastně je jakási nemoc, nebo možná taková vnitřní bolest, která potřebuje uzdravení. My už jsme tady citovali Ježíšova slova o lidském srdci. Písmo nám vydává svědectví o tom, že Ježíš přišel na svět proto, aby zemřel za naše hříchy, aby nás spasil, čili vysvobodil z těch hříchů, aby nás očistil taky od těch hříchů. Funguje to i v případě závisti?
Stejně tak, jako věřím, že Ježíšova oběť stačí na moje hříchy a že jich je hodně, tak věřím, že stačí i na moje špatné vlastnosti a špatné postoje v životě, takže troufnu si říct, že ano.
Jak by se měl modlit člověk, který odhalil u sebe závist?
Myslím si, že by předně se měl modlit za to, aby mu byly ukázány pravé hodnoty v životě. Pokud třeba já závidím některým lidem, jak jsou pokorní a laskaví, tak bych se za to každý den od rána do večera měl modlit. Pokud cítím, že mám nějakou závist v sobě negativní, která ve mně vzbuzuje negativní pocity k tomu dotyčnému, tak samozřejmě bych na tom měl i na modlitbě bojovat, nehledě na to, že bych měl i lidsky k tomu člověku třeba najít poměr, nestranit se, podat mu vstřícnou ruku a velice často potom, a to je takové to lidské řešení, pochopím, že ten člověk vlastně není vůbec špatný, protože je nadanější než já, nebo že se mu více dařilo a prostě najednou ty negativní pocity se začnou rozplývat.
Pozná to člověk, že zvítězil nad závistí?
Já si myslím, že to je velká úleva, když vás přestane rozčilovat to, že někdo tak třeba je úspěšnější, vy se o to snažíte a nejde vám to a jemu to jde tak snadno a jakoby bez námahy. Myslím si, že člověk, když se zbaví takového pocitu, tak především on sám je daleko, daleko spokojenější a znovu bych se vrátil k tomu žalmistovi, který říká zpětně, no byl jsem jak hovátko, když jsem tohle mohl závidět a teď jsem spokojený v blízkosti Boží.
A tohle poznání, že jsme jako hovátka, jestliže závidíme, to přeji především sobě a také vám, milí posluchači.